слухаеце радыё Свабода у студыі Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі. А перад ёю ў Менску з'явіліся супярэчлівыя заявы адносна прэзідэнцкага указу пра падпісанне пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З Менску Алесь Дашчынскі.
Найбольш важную інфармацыю агучыў сёння ў Менску старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Ён заявіў, што Александр Лукашэнка сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ДКБ. Але ў прэзідэнцкай прэсавай службе сказалі, што гэтага указу не бачылі. Кіраўнік прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў:
далеко не все документы, подписанные главой государства, идут, естественно, через пресс-службу президента. Тем более документы, касающиеся силового блока, обороны и так далее. Но на пресс-конференции президент сказал о том, что все необходимые внутригосударственные процедуры, которые должны были быть проведены, они проведены. Прохождение внутригосударственных процедур подразумевает в том числе и подписание соответствующего указа.
У секретариата АДКБ корреспонденту «Свободы» заявили, что не бачили этого указу, бо ён мае внутридержавное значение и надае право некой особе подписать домову об КСАР. Начальник организационно-протокольного отдела АДКБ Александр Кузнецов заявил:
мы это прочитали об этом в интернете. Это документ для внутреннего использования в стране. Он к нам не засылается никогда. Нам не поступал никаких заявок, где и когда собирается белорусская сторона подписывать документы по КСОР. Официально они должны к нам обратиться или что-то прислать, но ничего не присылали еще.
Сустрэча премьер-министра у Беларуси и России у Москве почалася у другой полове дня, фактично на завершение працоўнага дня. Владимир Путин, прымаючы Сергея Сидорска, отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусские у России крыху подрос. Так само российский премьер яшчэ раз звярнуў увагу на тое, што Беларусь працягвае карыстацца самымі льготнымі ў СНД ды і ў свеце цэнамі на энерганосьбіты. Паводле прэм'ера Пуціна, па газу Беларусь мае самыя танныя тарыфы і цэны, а па нафце паніжана мыта, што дае магчымасць беларускім прадпрыемствам быць цалкам загружанымі і рабіць даволі вялікі аб'ём экспарту, які прыносіць значныя даходы ў цвёрдай валюце ў беларускі бюджэт. Таксама Владзімір Пуцін адзначыў, што Беларусь з'яўляецца адным з самых буйных пастаўшчыкоў цэлага шэрагу тавараў, сярод якіх мяса і малако. Таксама Расія прыраўнала беларускіх пастаўшчыкоў з расійскімі пры ажыццяўленні дзяржзакупак. Акрамя гэтага, Владзімір Пуцін паведаміў, што ў снежні адбудзецца паседжанне вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей Сідурскі адзначыў, што хацеў бы абмеркаваць шэраг пытанняў, звязаных з пастаўкамі нафты ў Беларусь. Ён адзначыў, што таваразварот з Расіі за 8 месяцаў гэтага года упаў да паказчыка 2005 года. Ён лічыць галоўным пытаннем стварэнне пляну сумесных дзеянняў па пераадоленні ўсясветнага крызісу. Таксама спадар Сідорскі прапанаваў абмеркаваць шэраг пытанняў адносна магчымасці павелічэння таваразвароту ў наступныя 3 месяцы гэтага года.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. І цяпер ужо з'яўляюцца першыя каментары да гэтай сустрэчы. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі ўпэўнены, што Александр Лукашэнка яшчэ на мінулым тыдні ведаў аб бесперспектыўнасці перамоваў кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі.
Вот гэта ставшая гучная заява Лукашэнка напрыканцы тыдня на конт асабіста ролі Пуціна ў неудалай, як падаецца, і інтэграцыі паміж Беларусію і Расіяй, на мой погляд, сведчыць аб тым, што Лукашэнка ўжо ведаў, што нічога, ну, як бы мовіць, не свеціць у Москве Сидорскому у гэтых перамовах. А галоўнае пытанне, што павінна было для Лукашэнка свяціць, гэта прыемны кошт за газ, а гэта рэвізія пагаднення паміж Москвой і Менскам на конт газа, што на сусветныя цэны павінны выйці праз 3 ўжо гады. То есть вот гэта паступовае павышэнне цэн. Лукашэнка на сённяшні дзень лічыць, што гэта формула ўжо не адпавядае рэчаіснасці і трэба па-іншаму лічыць. А па-іншаму гэта несусветныя цэны і прыемныя для Беларусі.
Роман Якаўлеўскі пажартаваў, што беларускі прэм'ер падгадаў час, калі трэба ехаць да расійскага калегі. 7 кастрычніка ў Пуціна дзень нараджэння. Аднак сённяшнія перамовы паказваюць, што кіраўнік расійскага ўраду займае вельмі жорсткую пазіцыю. Падобна на тое, што яму ўжо моцна надакучыла бясконца крэдытаваць Беларусь, гаворыць Роман Якаўлеўскі. І яшчэ адзін каментар. Наш корэспондэнт Уладзімір Глот пагутарыў з маскоўскім палітолагам Андреем Суздальцевым.
Маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцев заяўляе, што місія беларускага прэм'ера ад самага пачатку не мела поспеху.
Таму што я нічога прадлажыць. Он піха толькі прасіць.
Спадар Суздальцев гаворыць, што акрамя газавага, сёння прэм'еры разгледзелі яшчэ некалькі важных пытанняў.
Па-першае, ніхто, канешне, не сур'ёзна не ўспрымае адказ Лукашэнка.
Па-першае, ніхто, канешне, сур'ёзна не ўспрымае адмову Лукашэнкі ад апошняга траншу крэдыта. Натуральна, ні ад чаго ён не адмаўляўся. Далей, пытанне пра пралангацыю умоваў коштаў на газ з 2009 году на 2010. А таксама пытанне, звязанае з разгрузкай беларускіх складоў, то бок крэдытаванне беларускага экспарту на расійскі рынак. І ўсе гэтыя пытанні лёсавызначальныя для беларускай эканомікі. Але ж узамен прапанаваць няма чаго. Раней выратоўваў саюзны праект, маўляў, будуем саюзную дзяржаву, а таму дапамагайце. А цяпер што будуем? Еўразвяз, усходняе партнерства. Ну дык тады нехай Саакашвілі дапамагае альбо Варшава. Андрэй Суздальцеў гаворыць, што Уладзімір Пуцін раней ніколі так жорстка, як сёння, не казаў, што беларускі бюджэт напаўняецца за кошт самых танных коштаў на расійскія энерганосьбіты. Расійскі прэм'ер сёння даў ясна зразумець, што так далей працягвацца не можа, падкрэсліў маскоўскі палітолаг.
З палітолагам Андрэем Суздальцевым гутарыў Уладзімір Глот.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды вынікаў дня будзе эканаміст, кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін. Таксама ў выніках дня падрабязнасці крамлёўскіх перамоваў прэм'ер-міністраў Расіі і Беларусі і каментары да візіту Сергея Сідорскага ў Маскву. Начная свабода вынікі дня ад 22 паводле менскага часу. У часе сустрэчы Александра Лукашэнкі з старшынём Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанідам Козікам прагучала абяцанне ўвесці доўгатэрміновыя або бестэрміновыя кантракты для найманых работнікаў. Такая мера прапануецца як за ахвочванне, за добрасумленную працу і актыўны ўдзел у жыцці калектыву. Як да магчымай рэвізіі кантрактнай сістэмы ставяцца лідары прафсаюзнага руху? Ігар Карней.
Лідар галоўнай дзяржаўнай прафсаюзнай арганізацыі Леанід Козік не сумняваецца ў неабходнасці захавання кантрактнай сістэмы і дапускае толькі яе касметычныя карэктывы. Па яго словах, цяпер у Беларусі блізу 30% кантрактаў заключаюцца на 3-гадовы тэрмін, 35% да 5 гадоў. Астатнія кантракты – так званыя кароткатэрміновыя.
Такая форма существует во всём мире. Но глава сказала, а почему вы не идёте дальше? Там, где человек работает добросовестно, не нарушает производственной трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо на его усмотрение предоставить ему или работать дальше на контракте, или перейти на бессрочный трудовой договор. Конечно, это решение будет на пользу как поощрение для достойного труда.
Один из лидеров незалежного профсоюзного руху Александр Бухвостов перекананы, что теперь працовные намертво провязанные контрактами до своих местов и рызыкуют быть звольненными за любую провинность. А бестэрміновый контракт увогуле робіць людзей нявольнікаў.
Решение может быть только одно. Ее надо отменять, как позорную систему, унижающую человеческое достоинство. А то, что они хотят сделать, это примерно выглядит так. Если ты стал полностью рабом, вел себя хорошо, слушался хозяина, тебя как загнанную лошадь гоняли, вот тогда мы продлим твой контракт, то есть ты станешь постоянным рабом. А так мы тебя еще держим, потому что мы всегда можем от тебя избавиться.
Ці будуць захвочвацца працоўныя за актыўны ўдзел у жыцці незалежных прафсаюзаў. Вось меркаванне меркаванне на гэты конт кіраўніка беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука.
Гэта якраз той выпадак, што ніякіх шанцаў ён не мае на тое, каб з ім прадоўжылі кантракт. Тое, што зараз адбываецца, гэта нават горш, чым было да гэтага часу. Поўны суб'ектывізм і, канешне, яскравая палітычная акцыя, якая скіраваная на то, каб яшчэ больш маніпуляваць людзьмі. Спроба ўдасканаліць сістэму кароткатэрміновых контрактов, то же самое, что спроба удосконалить гильотину, якая непослухмяных карае, послухмяных милуе, спроба удосконалить пригонное право. Пригонное право и гильотину можно только одним чином удосконалить, взять и полностью отменить. И другого просто быть не может.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Фядыніч звертая увагу на то, что в процессе меркованной ревизии официальные профсоюзы апелюют до международного досвіду. Однако, на его думку, ничего супольного с замежной практикой белорусская контрактная система не мая.
Декорация, не больше того. Никаких посылок до замежа тут не может быть. У замежа там почасовая оплата в контракте указана, за какую працу, сколько кто отримает. И никаких годовых контрактов им речи не может быть. Более того, зараз некие наймальники в связи с тем, что тяжкое становище финансовое, начнут заключать контракты на 3 года. И люди, которые могут вместить лепшую працу, лепший заработок, не могут звольниться. Безумовно, контракт есть и состоит этой удавкой для працовного человека. И это все, что Кодик говорит, напередодні дня всемирно за добрую працу, я не больше, как спустить пары, показать то, что федерация с владами працует и что из этого отримовывается.
Это были слова старшини Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадия Фядыніча. Теперь у протяг темы наше опытание. Ці ведаеце вы пра выпадкі звальнення людзей з працы з дапамогаю кантрактнай сістэмы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
На химзаводе у меня мать работала. Срок истек, пенсионный возраст, все сразу выгоняю. Она и хотела бы работать, но не дали работать. Сказали, контракт заканчивается, дайте дорогу молодым.
Мужа так уволили. Он работал на заводе измерительных приборов. Заместителем директора. Необоснованно выдвинули ему обвинение, то он пошел с ними в департамент по труду. Ему сказали, что все отменят. В департаменте голову дурили, говорили, что все отменим, все хорошо у вас. А потом, когда он пришел получать на руки документы об отмене всех этих выговоров, приехал директор с заместителем вторым, поговорили с начальником департамента по труду и уволили. И вот он 2 года ничего не может сделать. Любой контракт можно нарушить. Якобы он виноват в том, что не выплачена была работникам заработная плата. Ну как заместитель директора по маркетингу может быть в этом виноват? У него ни в контракте это прописано не было нигде.
Как заключают контракт? На год, на два, а потом все, там могут и не продлить его. Ты же как-то себя просто чувствуешь так, ну как бы неуютно, когда не знаешь, что там через этот год или через два продлят контракт или не продлят.
Магазин компьютер-плазов. Закончится контракт, все, гуляй.
Люди на гомельских улицах про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы.
Тутейшие, Крюя, Партизан, Калиновский, Машеру, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон Белорусской Атлантиды.
Щодня, ад аўторка до суботы, адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Хвілінаў праз 20 у маратоне «Беларуская Атлантыды» перадача на тэму «Сялянская нацыя». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Захарам Шыбекам. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Владимир Путин нагадаў Сергею Сидорскому, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі ў свеце цэнамі на расійскія энерганосьбіты. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе, заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Сямашка. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта сёння паінфармаваў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У Магілёве звольнены дырэктар тамтейшага металургічнага заводу Леанід Маркаў. Паводле старшыні Магілёўска аблвыканкаму Пятра Рудніка, Маркаў не спраўляўся з сваімі службовымі абавязкамі. Сёлета спаўняецца 135 гадоў усясветнаму паштоваму звязу. З нагоды міжнароднага дня пошты, які будзе адзначацца 9 кастрычніка, кіраўніцтва галіны правяло ў Менску прэсавую канферэнцыю. У прыватнасці, чыноўнікі паведамілі пра папулярнасць беларускамоўнай прадукцыі і пра тое, што вяртаць у падпісныя каталогі незалежныя выданні яны не збіраюцца. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» – гэта шэраг паслугаў, у тым ліку продаж тавараў з дастаўкай на дом, аплата камунальных плацяжоў, у тым ліку пластыкавымі карткамі, доступ да інтэрнэту нават у аграгарадках. Гэта яшчэ і распаўсюд беларускамоўнай друкаванай прадукцыі, капэртаў, марак і паштовак, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю, паведаміла намеснік міністра сувязі і інфармацыі Ніна Гаўрылава.
Адносяць з уважэннем к беларускаму языку, мы стараемся так, чтобы на наших знаках почтовой отплаты надписи производились на белорусском языке. Успехом большим пользуется коллекция почтовых марок «Белорусская день». Марки с изображением флоры, фауны реализованы только за рубежом, при том нашем мизерном тарифе на 170 тысяч долларов.
Нина Гаурилова так само поведомила, что «Белпошта» развивая информационную простору про подписку и доставку периодичных выданий, каля 5 миллионов особников что год. Одночасно по замежами подписных каталогаў з 2005 году застаюцца 12 недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў, і вяртаць іх у падпіску «Белпошта» пакуль не збіраецца, заявіла спадарня Гаўрылава.
Ну, я думаю, што гэта не вельмі страшная веч. На сёння дзень, калі мы проаналізавалі, а сколькі ж тых выданняў выпісавалася, і калі мы бачылі, што там іх і 5, і 6, і 10, і 12, ну, які доход ад гэтага можа маць прадпрыемства? Мне думаецца, што гэтая эканамічная составляющая, она, наверное, больш павінна захапляць «Белпошту», чым тое, што там палітызуецца, ці як па-другому падкрэсліваецца.
Нагадаю, што летась у падпіску і шапікі «Белсаюздруку» улады вярнулі «Народную волю», «Нашу Ніву» і «Бабруйскі кур'ер». Непажаданымі для «Белпошты» застаюцца такія буйныя выданні, як агульнабеларуская газета «Свабодныя новасці плюс», рэгіянальная «Віцебскі кур'ер», «Баранавіцкая інтэкспрэс», а таксама іншыя выданні. Таму заявы міністэрскай чыноўніцы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа рэдактар і выдавец Анатоль Белы.
Смешна нават гучыць, таму што наклад «Інтэкспрэс» 20 тысяч асобнікаў. Пакажыце мне хоць одну районку, у якой наклад 20 тысяч особников. Например, газета там Брагинская, якая называется «Маяк Полесся», дык я наклад 1860 особников. Тем не менее, она включена в каталог и продается в «Союздруку» и выходит в полнокаляровом формате.
Адмову «Белпошты» супрацоўнічаць з незалежнымі выданнямі намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў называе палітычна матываванай.
Ніякага пацверджання гэта версія наконт эканамічных стасункаў Міністэрства інфармацыі проста не вытрымлівае ніякай крытыкі. Відавочна, што гэта палітычнае рашэнне, якое было прынята яшчэ напрыканцы 2005 году і якое дагэтуль застаецца ў сіле. Магчыма, робяцца некаторыя касметычныя крокі, якія правакуюць Кованыя спробамі дыялога паміж Беларусі і Еўразвязам. Некалькі газетаў ўжо вернутыя ў сістэму распаўсюду, і ўлады проста трымаюць астатнія газеты зараз у закладніках, каб пакрыху выгандлёўваць сваіх кошт нейкія эканамічныя выгоды для Беларусі.
Гэта быў намеснік кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў.
У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
У вольнай студыі гостем Міхася Скоблы будзе выкладчык астраноміі Кастусь Цыркун. Вольная студыя ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы слухаеце Радыё Свабода. У сераду 7 кастрычніка, а 13 гадзіне паводле менскага часу на пытанні наведнікаў сайту свабода.орг адкажа Рыгор Мінянкоў, прафесар, дэкан бакалярскай школы Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. 1 кастрычніка у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год, а ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ здарылася канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць, цытую, сітуацыяй з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод, і абвясцілі страйк. Рыгор Міненкоў выказаўся наконт гэтай сітуацыі ў інтэрнэт-часопісе «Новая Еўропа». А вось што прафесар Міненкоў сказаў нашаму радыё.
Сёння развіццё вышэйшай адукацыі, мабыць, адна з важнейшых праблем, адна з цяжэйшых праблемаў у нашым грамадстве, і для Беларусі, і для ўсіх краінаў. І калі глядзець на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, то для нас гэта вельмі важная задача стварэння сучаснага універсітэту. Гэта няпроста, залічваючы нашы традыцыі, гісторыю, але мы ўсё ж такі спрабуем рабіць гэта адкрыта ў рамках акадэмічнай свабоды. Мы адкрыты для дыскусій, мы зацікаўлены ў пошуках, але без усялякіх палітычных падтэкстаў, без усялякіх выдумыванняў нейкіх ворагаў і так далей.
Профессор декан бакалярской школы Европейского гуманитарного университета Ригор Міненкоў. Завтра профессор Міненкоў будет гостем онлайн-конференции на сайте свобода.орг. Это онлайн-конференция о 13-й године поводле Менского часу. И, натурально, пытанні Ригору Міненкову вы можете задавать, не чакаючы серады, уже цяпер. У Магілёве звольнены дырэктар тамтэйшага металургічнага заводу Леанід Маркаў. Паводле старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Пятра Рудніка, Маркаў не спраўляўся сваімі службовымі абавязкамі. Звальненне Маркава – першае ў вобласці за час эканамічнага крызісу. Далей з Магілёва Андрэй Белагубаў.
Апошній год праца металургічнага заводу афіцыйнымі крыніцамі падавалася выключна ў негатыўным святле. Абласная вертыкаль крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні на заводскім складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі.
Маркаў сегодня не директор Магілёўскага металургічнага завода, потому что и прошлый год не выполнял прогнозные показатели и текущий год.
Заявил на нараде чиновников старшиня Могилевского аблвыканкаму Петр Рудник. У приемной директора поведомили, что звольнился Марков нібыта по уласным жаданні и что уже призначены новый директор. Однако поговорить с ним не дали. Спаслались на ягоную занятость. Ягоное имя так само отмовились называть. Раней «Свобода» поведомляла про ситуацию на Могилевском металлургичном заводе. У лютым наместник директора Андрей Варламов связывал тяжкости на предприемстве ситуации на вонковых рынках, куды поставлялося до 70% вырабленного. Тады на складе было 52% незапатрабаванной продукции – стальные трубы и чугунное литьё. Могилёўскі эканаміст Пётр Мігурскі лічыць звальнення Маркава лагічным вынікам дзейнасці прадпрыемства, якое працавала на давальніцкай сыравіне. Кіраўніцтва заводу не здолела дыверсіфікаваць вытворчасць і рынкі збыту, сцвярджае эканаміст. Аднак ці яно адно?
Ситуація така, що сьогодні треба увольняти кожного второго руководителя. Главное, поможе ли это нашей экономике. И если только власть пойдет на необоснованное увольнение руководителей, это самым негативным образом скажется на результаты работы целого региона, а может даже экономики Республики Беларусь.
Не выключая экономист, что звольнение Маркова станет наукой для інших промысловцов. Поводле официальных крыніц, объем незапатрабованной продукции у регионе вымирается сотнями миллиардов рублей. Усяго ж на прадпрыемствах Беларусі аб'ём незапатрабаванай прадукцыі складае больш як 6 трильйонаў рублёў. Найбольш яе на прадпрыемствах машынабудавання і металаапрацоўкі – больш за 3 трильйоны.
Андрей Белагубаў з Магілёва. Официальная белорусская статистика не публикует и не комментует известок про колькость звольненных керовников у период экономичного кризиса. А меж тем, по поводу поведомления из регионов, на фоне господарших проблем отбываются истотные кадровые перестановки. Подробности у материале Вячеслава Кулика.
Слуцак Александр Драко, які займаў пасаду старшыні Слуцкага райвыканкаму, справакаваў у мінулым верасні сацыяльны канфлікт і пацярпеў з-за гэтага. Грамадская актывістка Зінаіда Цімошык тлумачыць.
Позбавили город горячей воды. 1280 подписей было собрано администрацией президента. И когда ранее у письмах коллективных были только ну, такая жальба звучала, то тут было потребование наказать чиновников.
И как же отреагировали столичные чиновники на коллективную скаргу, нагадывая Зинаида Тимошек.
У письме, боже, Анатолий Анатолию Ивановичу, пенсионеру, говорилось, что как снять социальную напруженность, обеспечить график подачи воды штодённо, ну а старшиню притягнуть до дисциплинарной отказности.
Про сколько дзён слуцкий вертикальщик был выкрытый у коллективной пьянцы. И только после этого Лукашенко отправил Драку у отставку, комментуя Зинаида Тимошек.
Как показать, что это чиновники на местах уживают какими-то полномочиями, на самой справе администрации президента. И сам президент, наоборот, по закону, сочится за тем, как в Украине все добрые интересы людей отзывалось. Ну, как бы у людей не пропадала вера в доброго цара.
Ворша. У час еще не забытой молочной войны с Россией у Беларуси были звольнены одразу 4 директоры молочных заводов. Серед их директор Аршанского молочного комбината Владимир Грабовский. Ці допомогло звольнение предприемству? Броніслава Станкевичу докладняє.
На предприемстве дагэтуль нема нового керовника. Обов'язки директора часово виконує Олег Кирьянов. Что до звольнения былого директора спадара Грабовского, то на комбинате лечить, что он стал закладником системы и выпадковой ахвярой кризису. Мовляв, уладам треба было когось-то показально покарать, и покарали директора Аршанского предприемства. На сайте молочного комбината навод разместили развитальное слово до Владимира Грабовского, пожидавши ему новой годной працы. На Аршанском молочном комбинате сгадывают, что был керовник и мкнулся зарабить все махчимое, как разгрузить склады. У приватности, за пару дней до ягонного звольнения, на предприемстве распачался выпуск продукции под новыми гандлевыми марками, как подтягнуть новых потенциальных покупников. Але ни это, ни иншие заходы не допомогли. Только тогда, когда Россия припынила молочную войну, Аршанский молочный комбинат начал разбирать складские залежи.
Слоним за бойкоту Россия мясной продукции потерпел Слонимский мясокомбинат. Менск одразу обвиноватил тамтейшего директора Вячеслава Наруту. Але варто было сгаснуть конфликту, як керовник знов вернулся у свое кресло. Подробязности у Михала Корнеева.
Сярод причин звольнення спадара Наруты називали невиконання плану повышения рентабельности, а так само присутність антибіотиків у продукції. Мовляв, гэта стала одной з причин того, що російські влади заборонили увоз м'яса у Росію. Поскольку Слонімський м'ясокомбінат з'являється акціонерним товариством, на посіджені акціонерів гэта пропанова не отримала підтримки. До речі, за директора уступився і колектив підприємства. Були зібрані підписи у його підтримку. В'ячеслав Нарута надалі працює директором відкритого акціонерного товариства «Слонімський м'ясокомбінат».
Розказував Михайло Корнєвич. На черзі випуск новин, затим «Білоруська Атлантида».